uning daryoyi fazliga maftun bo'lgan savdogarlardan biri qiz qarindoshini berib o'ziga kuyov qildi. Yaxshi oilaga kuyov bo'lganidek shahardagi boshqa davlatmandlar bilan ham aloqa bog'ladi va ularning ziyofatlari vositasida ba'zi madrasalarning mudarrislari, mukarrirlari bilan ham tanishdi. Qisqasi, biroz burni ko'tarilayozdi. Faqat endi o'rdaga aqlasha olsa. Ammo hanuz bu muyassar emasdi. Imomning ko'ngli Anvar qarshisiga ozgina kirlik ekanini o'quvchi yuqoridan angladi. Uning ko'nglidagi shu ozgina kir Anvarning ko'tarilishidan tinchsiz edi. Nodon Anvar o'rdadan quvlanish yerida sarmonchilik masnadiga minmakchi. Xolis muhokama ko'pincha muhokama bo'lib qoladi, ammo g'arazli fikr aksar so'zlaguvchini sharmanda qiladi. Shunga o'xshash, Mulla Abdurahmon ham muhokamasiga ozgina g'araz aralashtirib, safar bo'zchining achchiq haqoratiga hadaf bo'ldi. Shunday, u Anvarga kekli edi. Shuning bilan birga Anvarga qarshi amalda bir ish qilish kuchidan ham mahrum edi. Balki siz endi imom afandi uylanib olibdir, Ranoga ehtiyoji qolmabdir, bas, shu holda kek saqlashga qanday mantiq bor dersiz? Bu juda sodda muhokama. Aslida bu kek Rano bilan boshlangan bo'lsa ham hozirda doirani boshqacha ushlagan. Masalan deysizmi? Masalan, safar bo'zchi juda bilib so'zladi. Siz shuncha yil Buxoroda o'qib kelib, nihoyat mahallaga bir imom bo'ldingiz. U bo'lsa, bitishga mahkum bo'lgan bu kekni mana shu necha yil Buxoroda o'qib kelganlik yoki Buxoroga bormasa ham kimsan faloniy bo'lganlik saqlab turar edi. Agar siz sodda bo'lsangiz, masalaga safar bo'zchi kabi qarab, xudoy bersa shunday deysiz. Yana gapga tushunmasiz. Abdurahmon kabi kishilarning tabiatiga tushunish albatta qiyin va tushunmagan ma'qul. Yorliq berish marosimi. Yorliqning kimning ismiga yozilganligini ertalabdanoq urdida har kim sezib qoldi. Davonda eski odatiga o'z ishini qilib o'tiruvchi Anvarning yoniga dambadan Mirzo va g'ayri saroy xodimlari kelib ohista yana uni tabrik etib ketar edilar. Anvar tabriklarga iltifotsiz, oddiy vaziyatda xonga eshitirilishi zarur. Atrof hakimlaridan bu kun kelgan noma va arizalarning muhimini ahamiyatsizidan ajratib, xudaychiga topshirish uchun tayyorlar. Mazalarini birinchi xonada oldiga davot qalam qo'yib, daftar ustida o'tirgan Mirzo muftiylarga havola qilar edi. Sarmunchiy xonasida Anvardan boshqa yana ikki noma nafis bor edi. Bu ikkisi qog'ozga mixlangandek gap so'zsiz savag'ich qalamni qir-qir qog'oz ustida yuritib turar edi. Bu qovoq tumshug'i osilib ketganlarning bittasi Shahodat muftiy bo'lib nomzodi xonga manzur qilinganlardan edi. Ikkinchisi shoir Madhiyning sarmunshiy bo'lishini orzu qilgan kalonshoq otliq yana bir beshqadam mirzo edi. Birinchi xonadagi 15 ga yaqin mirzolar ham turli vaziyatda. Sultonal mirzoga o'xshaganlar yer ostidan yonidagisiga kulib muomala qilar va ba'zilari Shahodat muftiy kabi tunini teskari kiyib olgan ko'rinar edi. Anvar yonidagilarning bu o'zgarishlardan siqilgan simon. Har bir arizani ko'rib chiqish orasi ularga qarab olar edi. Qarshisidagi ikkisi go'yo mum chilagan kabi so'zsiz edilar. Bu kundan meni mazoh qilib boshladilar, dedi nihoyat Anvar. Go'yo men sarmunshiy bo'lar emishman. Shahodat muftiy savag'ich qalamini davotga bir ikki tiqib olgach, ko'zi qog'ozda ekan javob berdi. Bo'lsangiz ajab emas. Yo'q, dedi Anvar ariza buklab. Siz qishloqda bo'lganingiz sababdan kelguringizcha ishlar to'xtab qolmasin deb vazifamdan tashqari ishlarga urindim. Ertadan bu vazifani o'zingiz olingiz. Taqsir, men bu mazohlarga chiday olmayman. Shahodat muftiy qariyb butun ko'kragini yopgan bahaybat moshguruch soqolini qalam bilan taradi. Mazoq bo'lmasa kerak, dedi bilintirmaygina entikib. Alhol yoshsiz, muhofazangiz butun, zerikish sizning uchun ayb bo'ladi. Biz endi bu ishni ko'p qilib zerikkanmiz. Albatta, dedi muftining yonidagi kalonshoh Mirzo. Ko'zini qog'ozdan olmagan holda. Mazoqlarga quloq solish kerak emas. Anvar tabriklarni bir qadar haqiqatga yaqin ko'rar edi, ammo ularga mazoq deb tabir qilishi o'zini ma'lum o'ng'aysizlikdan qutqarish va ularga ham yengillik berish uchun edi. Biroq kalonshoh Mirzoning keyingi so'zi yana uni ezib, ochiqdan-ochiq bo'lgan bu adovatga qarshi qanday muqobala qilishdan ojiz keldi. Shu holi birinchi xonaning dahlizidan xudaychi ko'rindi va turgan joydan Anvarni chaqirdi. Mirzo Anvar, xudaychi uchun ajratgan arizalarni qo'liga olib o'rnidan turdi. Arizalar tayyor, huzuringizga chiqarmoqchi bo'lib turgan edim. Xudaychi boshini chayqadi. Arizalarni hozircha qo'yib turingiz, deb yerga ishorat qildi. O'zingiz men bilan birga kelingiz. Qayoqqa taqsir, huzuri muborakka. Mirzolar bir-birlariga qarashib oldilar. Shahodat muftiy bo'zrayib hamrohiga qaradi. Anvar esa qo'lida arizalar bilan hayrat ichida edi. Dahlizda uni kutib turgan xudaychi yana tanbih qildi. Men sizga aytaman, Anvar. Anvar qo'lidagini o'z joyiga qo'yib, xudoychi orqasidan chiqdi. Xon taxt dedi. O'ng taraf kursida Abdurahmon oftobachi va so'lda shoir Mulla Niyoz domla qo'l bog'lab o'tirar edilar. birinchi xonadan Xudoyor huzuriga kiradirgan eshikning ikki yonida oybolta ko'targan ikki jallod surat kabi qotganlar. Ular qatorida xon ulug'lari, ayon va saroy beklari chizilishib o'tirgan edilar. Hudaychi huzur muborakka kirib ta'zim qildi. Chaqirdingmi? Dedi xon. Taqsir, izn beramiz. Hudaychi qulluq qilgan ko'yi orqasi bilan yurib birinchi xonaning dahliziga keldi va dahlizda kutib turgan Anvarni huzur muborak sari yo'lga soldi. Anvar huzur muborakning eshigida to'xtab ta'zim ado qildi va uning yonidagilarga ham yarim ta'zim ishorasini berdi. Ishlaring yaxshimi, Mirzo? Deb so'radi xon. Duolari barakasida qiblagoh, dedi Anvar. Xon Mulla Niyoz domlaga qaradi. Bu jigit bizning mirzolar orasida obzon ko'rinadi, dedi. Domla Niyoz o'rindan qo'zg'alib oldi. Fayzi Shahanshohi, men bu jigitni mirzabosh qilmoqchi bo'ldim, dedi xon va tizzasidagidan bir qog'oz olib Mulla Niyozga uzatdi. O'qing, Domla. Domla Niyoz o'rnidan turib qog'ozni olib o'pdi. Abdurahmon Oftobochi va unga ergashib birinchi xonadagi ayollar baravar o'rinlaridan turdilar. Domla Niyoz turgan ko'yi yorliqni o'qidi. Ba'ismi subhanohu, amrullohi farizatun va amruni vojib. Biz kim Farg'ona mamlakatining xoqoni sulton ibn sulton ani Said Xudoyorxon so'zimiz. Julusi so'mdan qo'zg'alib oldi. Sanasi mutaboqiy 1287 hijriya, mohiy safarning 25-si. Ushbu yorliqimizni berdik Qo'qonlik Mirzo Anvarga kim? Mazkur Mulla Mirzo Anvar bin Salimboy shar'iy sharif uzra ustuvor turib, amrimizga inqiyod etib devonbegi unvon degan sadrimunshiylik umuri vazoiflarimizni kamoyan bag'i ado qilg'ay, deb. Adayi qadami asnosi biz amiri vazifa mutlaqiy davrus saltanatning haqqi sharisiga xiyonat qilishdan ishtinob. Adolatimiz oynasini danoat g'uborati bilan haloldor aylashdan parxez. Arzidod fuqaromiz suati istimoyinda ihmol va sustlik ko'rsatmay, intishor adolatimiz ko'rishida subhishon mashg'ul va mamzul diqqat va e'tibor tom qilg'ay, deb. Va yana mazkur ismiga yorliq maktub bo'lmish itoatiga afrodi devonxonamiz ma'murlar, deb. Muhri shahonamiz bilan ushbu yorliqni ta'kid va taqrir etdik. Mulla Niyoz yorlig'ini tugatib, qog'ozni manglayiga ko'tardi va ikki qo'llab Xudoyorga uzatdi. Xudoyor yorlig'ini olib, qarshida bosh bukib turgan Anvarga ishorat qildi. Anvar yugurib kelib yorlig'ini olib o'pdi va uni sallasiga sanchib, orqasi bilan yurib ilgariga o'ringa borib to'xtadi. Mulla Niyoz Anvar tarafidan duoga qo'l ochdi. Davlati Shahanshoh ro'z-baroz afsun. Dushmanoni amrulan mu'minin sarnigun boshat. Alloh taolo soyayi zillalar Lahiro as-sari rayotan kamna kunat. Xudovanda bigardoni baloro. Ziyofat xo nigohdori tumoro. Bahaqqi dargugisoy Muhammad zabungardon zabardastoni moro. Tarjimasi. Ey Xudo, sen balolarni qaytarg'uvchidirsan. Ofatlardan bizni saqlovchidirsan. Muhammadning ikki kokili hurmatiga bizga g'olib keluvchilarni zabun qil. Duos nasi ayniqsa birinchi xonadagi ayonning yig'i va riqqat ohanglik omin sadolari huzur muborakni titratdi. Duodan keyin Xudoychi ikki to'n keltirib, kimxobni Domla Niyozga va qora baxmaldan tikilgan mirzaboshlik xilatini Anvarga kiydirdi. Kimxobni kiyib olgach, Domla Niyoz saxovatda xodami toyidan, adolatda noshiravon odildan ortiqroq u janobning haqiga yana yangi duo va sanolar to'qidi. Go'yo Amirul Mu'minni ko'mdi va o'zi ham qaynadi. Bundan so'ng marosim itmomiga yetib, Anvar sekin-sekin orqasi bilan yurib birinchi xonaga va undagi ayonning tabriklariga ko'milib, dahlizga chiqdi. Anvar devonxona sahniga yetganda ichkaridagi kattadan kichik Mirzo munshiylar yangi boshliqlarini muborakbod qilg'ali o'rinlardan qizg'aldilar. Hozir ba'zilarining tilida boyagi anglashilmovchiliklar go'yo bo'lmagandek, hatto Mulla Shahodat mufti ham hech narsani ko'rmagandek, o'z umrida birinchi martaba Anvarning hurmati o'rnidan turdi. Muborak, muborak, barakalla Mirzo Anvar, dedi. Ba'zi munshiylardagi yarim soatlik bu o'zgarishdan ta'ajjub qilinmasin kim, buning sababi oddiy va ochiqdir. Sar munshiy demak, garchi soqoli ko'ksini tutgan shahodat muftiy kabilarning bo'lsa ham xo'jasidir. Shu soatdan boshlab ularning taqdiri shu bir kishining qo'lidadir. Anvar samimiy va riyo aralash tabriklardan ancha o'ng'aysizlangan edi. Boshidagi yorliqni qo'liga olib, o'z-o'zidan ta'ajjublangan namo atrofdagi mirzolarga qaradi. Janobning amrlari bilan, dedi Anvar ularga xitoban. Eng og'ir va javobgarlik bir xizmatni o'z ustimga olishga majbur bo'ldim. Bu majburiyatim o'zimga e'timod qilganimdan emas, balki sizningdek otalarim, og'alarimga takayog'oq deb ishonganimdandir. O'ylaymanki, bunday majburiyatda qolgan bir ukangizni albatta yerga qaratmassizlar va undan marhamatlaringizni ayamassizlar. Men sizlarning soyalaringizda tarbiyalandim. Menga o'z shogirdlaringizdek muomalada bo'lib keldingizlar. Bu kun men rasman sizlarga boshliq bo'lish majburiyatida qolgan ekanman, yana hech ahamiyati yo'qdir. Maqsad, bundan keyin ham menga kechagi Anvar kabi takallufsiz muomalada bo'lishlaringiz va hurmatlar bilan meni ranjitmasliklaringizdir. Chunki sodda muomala yaqinlik va mehribonlik belgisidir. Bu kungacha biz sizni marhum Mulla Muhammad Rajabbekning shogirdi bo'lganingiz uchun ehtirom qilmadik, dedi javoban Sulton Ali Mirzo. Balki sizning iste'dodingizni hurmat qildik. Bundan so'ng ham bosh mirzoligingizni emas, Mirzo Anvarligingizni ehtirom qilarmiz. Mulla Shahodat muftiy yer ostidan Sulton Aliga xumrayib qaradi va nos otib o'z joyiga borib o'tirdi. Siz hamisha meni mubolag'angiz bilan uyaltirasiz, Mulla Sultonali aka, dedi Anvar. Agar menga hurmat lozim bo'lsa, mubolag'a bilan emas, yana takror aytaman, bir qarindoshingiz qatorida takallufsiz muomala qilish bilan bo'lsin. Fotihadan so'ng har kim o'z ishiga o'tirdi. Anvar ham baxmal to'nini yecha boshlagan edi, yoniga Sultonali Mirzo keldi. Anvar, siz uyga borsangiz yaxshi edi. Nima uchun? Yorliq olganingizni xabar qilish uchun shaharga hozir charchi chiqar. Uyingizga sizni muborakbod qilgan kishilar kelsa, avvalo mening uyim yo'q. Undan keyin meni muborakbod qiladigan tanishlarim ham yo'q, dedi Anvar qo'l siltab. Bundan xotirjam bo'lingiz, yoshlik qilasiz, Anvar. Anvar javob berish o'rniga kulimsib qo'ydi va joyiga o'tirib arizalar ko'ra boshladi. Adraston va issiq non fojiasi. Yorliq olishning ikkinchi soatlarida butun shaharga bu xabar tarqalib ketdi. O'rda jarchisi bozor va urinish joylarida to'xtab, ayyuhannos, bilmagan bilsin, eshitmagan eshitsin. Vaqtiki ajal paymonasi to'ldi, munshi Mulla Muhammad Rajabbek o'ldi. Fazil bog'ida ochilgan bir gul, ya'ni gul shoxiga qo'ngan bulbul, banoming Mulla Mirzo Anvar kamoliga musallamdir aksar. Huzuri muborakdan olib yorliq, maydoni qalamkashlikda qilur suxan borliq. Har kimsani ekin baxt kulsa, shohiga bajonu dil ila xizmat qilsa. Lutfi shohonaga sazovor bo'lg'ay, atrofi zaru zevar ila to'lg'ay. Manzumasi bilan jar solib yurar edi. Kechagi xabarlarga kulgi va mazaq tariqasida qaragan shahar ulamo ashroflari bu kungi haqiqat oldida har zamon yoqo ushlab, "Tavba, bu qanday bemazalik? Bir benomu nishonga buncha iltifot" der edilar. Shaharning aksariyat qismi bo'lgan kambag'al kosiblar bu masala ustida bir xildaroq fikr qilib, "Kim bo'lsa ham o'zi insoflik bo'lsin, nima deding-a, mamarayam" kabi sodda jumla bilan o'z orzularining nima deganini gavdalantirar. Ammo Anvarga ish tushib, uning shafqatini ko'rgan safar bo'zchi kabilar bu xabardan juda ham xursand. Qilmishidan topdi bu yigit, bo'lgani juda ma'qul deb yangi mirzaboshning ta'rifini qilar edilar. Maqtum bu xabarni ilgaridan kutib turgan bo'lsa ham yana shoshib qoldi. Sevinchiga kelgan yigitni to'xtatib qo'yib, darhol ikki balani mehmonxonani supurib, joy solishga buyurdi va boshqa bolalarni yopib ozod qo'yib yubordi. Alpang-talpang ichkariga kirib, o'quvchi qizlar ichidagi Niyor oyimni o'z yoniga chaqirdi. "Hoy", dedi. "Anvaringdan kishi keldi, sandig'ingni ot. Sandig'ingni och." Niyor oyi Maxtumning shoshib aytgan bu so'ziga tushunmadi. "Anvardan nima uchun kishi keladi? Sandig'ni nega ochay?" "Hay ahmoqsan", dedi Maxtum entikib. "Anvar yorliq olgan. Sevinchiga yigit keldi, sandiqni ochib, shunga bir narsa berib yuborayalik deyman, tez bo'l." Niyor oyim ham shoshilinqiradi. Uyga kirib sandig'ining kalitini topolmay to'rt tomonni izlar. Maxtum dahlizda turib uni koyir edi. Kalit topila bermagach Maxtumning toqati tugadi. Chiqib qizlar ichidan Ranoni chaqirdi. "Topdim, topdim", dedi Niyor oyim. Maxtum uyga qaytib kirdi. Niyor oyim sandiqni ochib so'radi. "Qanday tondan olay?" "Bo'zdan ol, bo'zdan." Shu vaqt Rano ham uyga kirdi. Maxtum qiziga qarab kuldi. "Baxtingda qizim", dedi. "Anvar akang sarmunshiy bo'lib tur." Rano kulimsirab chetga qaradi. "Meni nega chaqirgan edingiz? Sandiqning kalitini bilasanmi?" deb chaqirgan edim. Kalit topildi. Niyor oyim bir bo'stonni olib eriga ko'rsatdi. "Shunisi bo'ladimi?" "Ha, bo'ladi, tashla." Niyor oyim bo'stonni tekshirib qaradi. O'rdadan kelgan kishiga shu tonni berib bo'larmikan? Rano ham bo'stonga e'tiroz qildi. "Berib bo'lmaydi, uyat." Maxtum o'ylab qoldi. "Bo'lmasa", dedi ikkilanib. "Junroq adrasdan olchi." Nigor oyim bir adras to'ni olib Maxtumning qo'liga berdi. Maxtum to'nni yoriqqa solib ko'rdi. "Yo'q, adras xayf Rano" dedi to'nni taxiga solib. "Haligi bo'zni beraver. Bu to'n bergandan bermagan yaxshi" dedi achiqlanib Rano. "Arzimagan narsa uchun Anvar akamni yoltirasizmi?" Rano yoniga Nigor oyim ham qo'shildi. "Kishi uyalg'ulik bo'lmasin Rano. Xayfda xayf" dedi Maxtum. Adras to'nni salmoqlab ko'rib, boyagi shoshilish holati hozir yo'q, ammo yuzida achinish vaziyati bor edi. "Uvolda, uvol qizim, ipagi juda quyuq ekan. Ipagi quyuq bo'lsa hech narsa qilmas" dedi asabiylanib Rano. "Kishining izzati nafsi undan ham quyuq. Xayr, xayr" dedi Maxtum adras to'n bilan vidolashgandek. "Sen qizlaringni ozod qo'y. Nigor dasturxon tayyorlab choy qaynat. Fotihaga odamlar kelsa kerak. Sen Rana sochlaringni yuvib sal odam shabanda bo'lib yursang bo'lmaydimi qizim?" Maxtum shu so'zini aytib chiqdi. Rana Maxtumning orqasidan nima uchundir kulib yuzini qo'llari bilan yashirdi. Nigor oyim yugurib erining orqasidan chiqdi. "Hay Rana" dedi Maxtumga. "Nonlarimizning suvi qochgan, xamir qilishga vaqt oz. Bozordan issiq non oldirasizmi?" Bu gap Maxtumga adras tonning alami sudan tuz sepgan ta'sirini berdi. Hovli o'rtasida bosh qashinib qoldi va ko'zini qisib xotiniga qaradi. "Juda qattiqmi?" "Juda qattiq, hatto ushatishga ham qo'ling kuchi yetmas. Qo'ling kuchi yetmas." Javob yana falokatliroq edi. "Xo'p, non oldiraman" deyishga ham Maxtumning majoli qolmagan holda boshini quyi solib javobsiz tashqariga jo'nadi. Mehmonxona sahnada kutib o'tirgan yigitga o'z qo'li bilan adras to'nni kiydirdi. Yigit darvozadan chiqquncha ham Maxtumning ko'zi hayf ketgan adras to'nda. Hatto yigitdan Anvarning kelayotgan xabarini so'rashni ham unutgan edi. Hovli supurguvchi bola suv sepmay changitib yuborgani uchun "ablah kuchuk" deb koyildi. Mehmonxonada ko'rpacha yozib turgan bolaning yoniga kirib ko'maklashdi. Va bolaning uquvsizligidan ranjib, buni ham bir muncha achitib oldi. "Sen chopib guzarga chiq" dedi Maxtum bolaga. Joy solinib bo'lgandan keyin. "Katta tolning tagida Sovur Novvoyning do'koni bor. Maxtum domlaga 20 dona non kerak ekan. Narxi qanchadan?" deb darrov so'rab kel. "Maxtum domlaga degin, arzon qilib aytar emishsiz. Buni naqd emish degin. Yangi Mirzoboshining urdidan mehmonlari kelar ekan" degin. "Yugur." Bolani narx bilishga jo'natib hovliga chiqdi. Hovlidagi bola suvni ko'p sepib yerni loy qilib yuborgan edi. Yana koyildi va darvoza oldi. Ko'chaga ham suv septirib ichkari kirdi. "Qizlarni ozod qo'yibsan, yaxshi" dedi Maxtum Nigor oyimga. "Biz-ku shu xabarni kutib turgan edik. Shunday bo'lgandan keyin non poningni to'g'rilab turmaysanmi? Un bo'lsa-ku bor, ablah, ablah. Qani menga 3-4 noningni olib ko'rsatchi?" Rano onasining so'zi bilan qutidan 5-6 dona non olib dadasining qo'liga berdi. Darhaqiqat, bir-biriga o'xshamagan nonlar parashadek qotib qolgan edilar. Maxtum urinib ko'rib, bittasini ham sindirishga kuchi yetmadi. Rano yuzini chetga o'girib kulib turar edi. Maxtum urini nihoyat o'zi ham kuldi. "Zor qolg'uring juda ham qotibdi-da, kun ham issiq-a Rano." Bu so'zdan Rano battarroq kulib yubordi. Nigor oyim ham kulimsidi. "Axir o'zingiz kechagina men xamir qilay desam koydingiz" dedi Nigor oyim. "Biz-ku mayli, kun bo'yi ishlab kelgan Anvarga jabr. Shunchalik ro'zg'or qilib, loqal yumshoqroq non yedirmasak. Kishi juda ham uyaladi. Men issiq nonga bola yubordim" dedi Maxtum. Qattiq nonlarni Ranoga berib. "Anvarga jabr bo'ladir deb o'ylasang, bundan keyin o'ziga loyiq oz-oz non yopib tur. Sen bilan men bo'lsak qattiq nonni ham yeyaveramiz. Jazzasi choyga bo'ktirishdi." Maxtum aytmasa ham Nigor oyim Anvar bilan Ranoga yashirincha yumshoq non yopib berar. Faqat bu kun o'sha nondan bir ikkita qolgan edi. Maxtum endi non sotib olishni bo'yiniga olib tashqariga chiqdi. Narx bilib kelgan bolaga 20 pul berib orqasi kuymaganini olish sharti bilan nonga yubordi. Anvarning tanishsizlik va uysizlik fikrining aksicha fotihaxonlar ham ko'rinib qoldilar. Ikkinchi, uchinchi turkum fotihaxonlar kelgandan so'ng Maxtum Anvar oldiga kishi yuborib uni chaqirtirib kelishga majbur bo'ldi. Shu kun kechgacha shaharning hamma tabaqalaridan ham fotihaxonlar kelib turdilar. Hatto Anvarning nodonligidan kulib yoqib ushlagan ulamolar, boy va ashroflar muborakbodchilarning aksariyatini tashkil etar edilar. Chunki bu keyingi tabaqa zamonasozlik, murosa va tadbir orqasida yashovchilardir. Anvar o'zini tabrik qiluvchi ulamo va ashroflar yuzidan ochiq ravishda riyo, shaytanat va ta'ma o'qir, kambag'allarda esa sodda samimiyat ko'rar edi. Kitob so'zi asrdan biroz ilgariroq edi. Maxtum darvoza yonida muborakbodchi mudarrislardan birini ikki buklanib ta'zim qilgan holda uzatar edi. Hazrat mudarris xayrlashgan holda yana to'xtab tomoq qirib oldi. "Hay mulla Solih, yana bir gapni faromush qilibman", dedi Hazrat mudarris. Solih Maxtum yugurib Hazratning yoniga keldi. "Mirzoga aytishni ep ko'rmadim. Masalan, rivoyat va hokazo masalalarga hojat tushsa, bizdan begona qilmasin. Janobingiz shuni ham tayinlab qo'yasiz. Xo'p, taqsir, xo'p. Faromush qilmasiz albatta. Xotirjam taqsir." Maxtum ulamo, amaldor va g'ayrilardan shuning kabi sug'orishlarni 4-5 soatdan beri qabul qila-qila juda miyasi suyulgan edi. Hozirgi iltimosni ham o'shalar qatorida bo'yniga olib, hazrat mudarrisni jo'natdi. Nari-beri bo'z sallasini boshiga chulg'ab, sarpoychan kafshini chap-chup bosib, darvozadan ichkariga kirib bormoqda bo'lgan safar bo'zchini maxdum to'xtatdi. "Xo'sh-xo'sh, uka," dedi safar bo'zchiga. "Yo'l bo'lsin sizga. Maxdum muborak bochi kambag'allar uyoqda tursin, hatto ulamo va boylardan ham hozir zerikkan edi." Bu zerikishga ikkinchi martaba non oldirishning ham aloqasi bor edi. Safar bo'zchi ostona yonidan Maxdumga qiyshayib qaradi. "Labbay taqsir," dedi. "Yo'l bo'lsin sizga. Mirzo Anvar inimga xudo martaba ato qilgan emish deb eshitdim," dedi safar bo'zchi. "Pirimni ziyorat qilay deb kelyapman." "Kelganingiz ma'qul, illo o'zi hozir juda charchab qolganda, chetdan duo qilib tursangiz ham kifoya uka." Safar bo'zchi boshini qashib yana Maxtumning aftiga qarab qo'ydi. "Ziyorat qilib chiqaveraman, taqsir, boshqa gap yo'q, taqsir." Maxtum safar bo'zchining oldiga o'tdi. "Mayliki uka, ranjitasiz-da. Sadag'asi ketay Mirzoning," dedi safar bo'zchi Maxtumning qatoriga borib. "Baraka topkunning o'zi ranjiydigan yigit emas, xokisorda taqsir, ko'rsangiz bilarsiz-ku, men bilan juda qadrdonda taqsir." Maxtum asabiylashibroq safar bo'zchining betiga qaradi. Safar bo'zchi ham Maxtumga biroz tikilib turgach iljaydi. "Ko'rsangiz bilarsiz, men bilan juda qadrdonda taqsir," dedi yana Maxtumga iltifot qilmay. Ichkariga yurib berdi. Bir necha martaba kelib Anvarning mehmonxonasiga o'rganib olgan. Shunga binoan bu to'g'rida Maxtumning yordamiga muhtoj ham emas edi. Anvar mehmonxonada Shahidbek va yana bir necha sarkarda namol bilan so'zlashib o'tirar edi. Safar bo'zchini dahlizda ko'rib o'rnidan turdi. Ikkisi necha yillik qadrdonlar kabi samimiy ko'rishdilar. Safar bo'zchi ko'zida yoshi bilan Anvarni tabrik qildi. Anvar unga o'z yonidan joy ko'rsatib o'tirishdilar. Safar bo'zchining fotihasiga anovi ikki bek arang qo'l ko'tarib qo'ydilar. "Zakotchidan tinchmisiz?" deb Anvar kuldi. "Xudoga shukur, davlatingizda mirzam, bozorlar yaxshimi? Bir navi, harchi tiriklik tebranib turadi uka." Safar bo'zchining boyagi harakatidan achchiqlanib tashqarida qolgan Maxtumning kimni ham bo'lsa ichkariga taklif qilgan tovushi eshitildi. Safar bilan Anvar so'zlari bo'linishga majbur bo'ldi. Mulla Abdurahmon Anvar bilan yonma-yon o'tiruvchi do'sti safar bo'zchini mehmonxonaning dahliziga kirishda yo'q ko'rib qoldi va sariq tusi bo'zarib ketgan holda ichkariga qadam uzdi. Safar bo'zchining hurmati uchun loqal qimir etmagan beklar ham Mulla Abdurahmonning istiqboliga qo'zg'alishdilar. Maxtum Mulla Abdurahmon bilan Anvarni bir-birlariga tanishtirdi. "Balki xotirlarsiz, Mirzo Anvar," dedi Maxtum. "Siz mening qo'limga kelgan yillaringizda Mulla Abdurahmon akangiz ham bizning maktabda o'qir edilar. Xotiramda, xo'p salomatmilar taqsir?" "Alhamdulillah," dedi Abdurahmon va yerosidan safar bo'zchiga qarab qo'ydi. "Martabalari muborak bo'lsin. Qutlug' taqsir, qani marhamat qilsinlar." O'tirishdilar. Fotihadan so'ng yana bir darajada ahvol so'rashildi. Hozirgi tasodif juda qiziq tushgan edi. Mulla Abdurahmon bilan uchrashishda nihoyatda o'ng'aysizlangan Anvarni tabrik etish uchun bir og'iz ochishga qodir emas va har zamon qarshisidagi bemaniga qarab qo'yar edi. Shu holda bir necha fursat so'zsiz o'tirishgandan keyin Anvar ko'pchilikni dasturxonga taklif qildi. Shahidbek Mulla Abdurahmonni so'zga tortdi. Nima lavozimatdalar taqsirim?" "Imomatda," dedi Abdurahmon va yer tagidan Anvarga ko'z yuborib oldi. "Buxorodan kelganimizdan beri imomatdamiz. Madrasada ham bir muncha mukarridligimiz bor. Ko'p yaxshi ekan, imomatlari qaysi mahallada?" "Bizning mahallada," dedi so'zga aralashib safar bo'zchi. "Taqsirimning ilmlari juda daryo, o'zlari Buxoroda xatmi kitob qilganlar." Shahidbek go'yo ko'ngil uchun yana "ko'p yaxshi ekan" deb qo'ydi. "Mulla Abdurahmonning ilmi darhaqiqat yaxshi bo'lgan deb eshitaman," dedi Maxtum. Safar bo'zchi Mulla Abdurahmonning tilagiga qarshi yana so'zlab ketdi. "Yaxshilikka kelganda yaxshi, biroq taqsirimning tolilari biroz pastlik qilib turadi. Bo'lmasa mudarrislik, muftiylik, mirzolik bularning barisiga ham taqsirim yetuk. Faqat toli pastda, bek bobo, mana endi mirzam otalik qilib urdadan biror ish topib bersalar, taqsirimga ham oftob tekshisa ajab emas. O'zlari ham bir haftadan beri mirzamning haqlariga duoda edilar. A, taqsir shunday emasmi?" Mulla Abdurahmon safar bo'zchining qarshisida hozir har bir razolatga ham bo'yin egar edi. Maynayidagi terni artib besaronjon ahli majlisga qarab chiqdi va g'uldirangan simon shunday deb yubordi. Maxtum safar bo'zchini Mulla Abdurahmon tarafidan vositachilik uchun jo'rtaga kelgan deb o'yladi. "Mulla Abdurahmon o'zimizniki," dedi Maxtum. "Albatta, Mirzo Anvar qo'ldan kelgan yordamidan emas. Albatta, munshi tariqasida o'rdaga olinsa ham bo'ladi," dedi bitta bek. Anvar va'da berib qo'yishni eb bilmaganlikdan so'zsiz o'tirar edi. Mulla Abdurahmon har zamon manglay terini artib olar edi. Safar bo'lsa tunov kunga odobsizlikni taqsirimning ko'nglidan chiqardim deb Mulla Abdurahmonning ko'zini uchratishga va ozgina bo'lsa ham taqsirimdan minnatdorchilik olishga tirishar edi. Bir muncha vaqt shu ko'yi so'zsiz o'tirishgandan keyin beklar fotiha o'qib qo'zg'almoqchi bo'ldilar. Safar bo'lsa yana og'zini ochib yuborishdan qo'rqib, hatto qimir etmay o'tirgan imom ham beklarning fotihasiga qo'shilib o'rnidan turdi. Safar bo'lsa ham mirzoning haqiga duo qilib imomga ergashdi. Chunki imom bilan birgalashib ketish orzusi, shu bahonada tunov kungi past baland gaplarni Mulla Abdurahmonning ko'nglidan chiqarish niyati bor edi. Anvar bilan xayrlashib 4 kishi baravar ko'chaga chiqdilar. 30 qadam chamasi birga borib, Shahidbek o'z hovlisiga burildi. Yana biroz borgandan so'ng ikkinchi bek ham boshqa ko'chaga kirib ketdi. Mulla Abdurahmon ham Safarboy do'sti bilan birga yurishni xohlamadi shekilli, tez-tez odim tashlab hamrohlik aloqasini uzmoqchi bo'ldi. Bunga qarshi Safar bo'lsa 3 xatlab bir bosib Abdurahmonning yonidan chiqdi. Bu holdan yana imomning fe'li aynib, yo'l ustida to'xtadi va Safarning aftiga bir turli mushuk qarash qildi. "Nega to'xtadingiz? Boravering." Safar bo'lsa Abdurahmonning to'xtaganidan xabarsiz 2-3 odim nariga o'tgan edi. Birgalashib boramiz-da, taqsir. Men siz bilan yurishni xohlamayman, jo'nang, jo'nang. Safar bo'lsa tushunolmay biroz qarab qoldi. Nega taqsir? Nega deydi-ya, ahmoq odam. O'zlaringizning aytishlaringizga qaraganda, musulmon kishi uchun gina saqlash bir ro'molni yuvib quritguncha ekan. Dedi Safar bo'lsa. Bizlar bo'lsak 4 kundan beri shaytonni opichlab yuribmiz. Shunisi ham kifoya-da, taqsir. Astag'firulloh, dedi imom. Siz o'sha kuni mening ustimda 4 kunlik gap qildingizmi? Shaytonning ishida taqsir, dedi Safar. Axir yana mening aytganim bo'ldi-ku. Men bunga bir narsa deyapmanmi? Nedir ginani qo'yaylik deyapman-da. Mulla Abdurahmon istig'for aytib yo'lga tushdi. Safar bo'lsa ham muloyimgina uning yonida qo'l qovushtirib jo'nadi. Xo'sh, ginani tashlagan bo'lsangiz, dedi yo'lakay imom. Nega boya ularning oldida og'zingizga kelganini o'tladingiz? Yaxshilikdan boshqa hech gap aytmadim. Faqat ilmingizni maqtadim. Boshqa gap aytmadingizmi? Nima dedim axir? Shunchalik bilimlari bo'lsa ham tolaylari ozgina pastlik qilib turadi dedim. Bu to'g'ri gap emasmi, taqsir? Men sizga mirzodan xizmat so'rab bering deb vakolat bergan emas edim-ku. Vakolat-ku yo'q, axir toka ilmingizni xor qilib masjidda yotasiz. Axir birovni uka, birovni aka debsiz ham tuzukroq ishga qatishingda, taqsir. Astag'firulloh, balki menga podshohlikdan ham bu imomat yaxshidir. Be, go'r nima taqsir, dedi Safar bo'zchi. U gapni qo'ying, nafsul amr gap yaxshi. Shahardagi birorta mudarris domlani o'shandaqa mirza boshi ko'tarsalar yo'q dermi? Voy boyov, taqsir sizga ham o'rtadagi bir mirzolikni bersa deb sizning haqingizga taqsirim duoda bo'ldilar dedim-da. Mening xolisligimni shundan ham payqasangiz bo'lar edi uka. Astagfirullah, dedi imom. Darhaqiqat men uni shunday deb duo qilganmidim? Yolg'onning nima keragi bor? Taqsirim bo'lsangiz ham hali yoshsiz-da, deb kuldi Safar. Basharti rostini so'zlab sizning mirzaboshi bo'lishingizni taqsirim ko'rolmagan edilar desam xursand bo'larmidingiz? Vahaha. Yo'q, taqsir, o'zingiz ham Buxoroda o'qigan bo'lsangiz kerak, kitoblar ikki joyda yolg'on aytishni ma'qul degan ekanlar. Bittasi eru xotinning orasida, ikkinchisi ikki mo'minni bitirish uchun. Buni Xudo rahmatlik domlam o'qib bergan edilar. Shu gap qulog'imda qolgan ekan. Men duruq aytgan bo'lsam, kitob so'zga amal qildim-da, ikki mo'minni bitishtirish uchun so'zladim-da. Mulla Abdurahmon yana og'iz ocholmadi, chunki Safar bo'zchi kitob so'zi bilan uni yengib qo'ydi. Mahallaga kelib yetdilar. Safar bo'zchi ginani tamoman ko'nglidan yuvib tashlagan edi. Shomni Mulla Abdurahmon orqasida o'qish uchun masjidiga kirdi. Jilovxonadagi namoz kutib o'tirgan qavmlar ichida Samad, Buqoq, Shukur sufilar ham ko'rinar edilar. Safarning imom bilan birga masjidga kirishidan taajjublangan Samad, Buqoq uni turtib so'radi. "Yarashdinglarmi? Gina degan ro'molni yuvib quritguncha, dedi Safar bo'zchi. Yangi mirzoboshning uyidan domla bilan birga fotiha o'qib kelyapmiz. Hali eshitdingmi? O'sha mening mirzam yorliq opti-ya. Savat Buqoq indamay chetga burilib ketdi. Shukur sufi shom namozi uchun takbir tushira boshladi. Shoirning siri. 15 kunning ichida maxtumning mehmonxonasi rasmiy bir mahkamaga aylanayozdi. O'rdagi ariza bilan murojaat qiladigan har kim, hatto rasmiy kishilar ham avval maslahat so'rash uchun Anvarning yoniga kelar edilar. Kunduzlari o'rda devonini boshqarish, ertalab va kechqurun o'z uyida xususiy kishilarni qabul qilish albatta Anvar uchun og'ir edi. Ammo bu og'irlik burundan sarmonshi bo'lgan kishining ustidagi qonuniy vazifa hisoblanib kelganligidan kishilarni uyda qabul qilishga Anvar majbur edi. Bu xususda kambag'allarning beradigan zahmatlari Anvarga uncha og'ir tushmasa ham, beklar, ulamo va boylarning aksar tushmal va mashaqqatli bo'lar edi. Chunki
kambag'alning kengash so'rab kelishi juda ham muhim ishlar ustida. Masalan, bir bekning qilgan zulmi ustidan shikoyat. Juda kambag'al bo'lgani uchun soliqlardan darholik so'rash va hokazo. Keyingilar esa masalan, bir mudarris ikkinchi mudarris ustidan shikoyat qildi. Bu to'g'rida domla Niyoz Muhammad Shag'avulboshining qulog'iga andakkina tang'illatib qo'yishni so'rar. Bir zakotchi ikkinchi bir zakotchining xiyonatidan xolisona shikoyat qilar. Bir savdogar o'zining juda faqirligidan hasratlanib, zakotdan ozod qilinishini so'rar. Agar zakotdan qutqarib yuborsa, Anvarning ko'nglini to'latishga hozirligini ham bildirar edi. Anvar bu keyingi iltimoschilardan yo'q achchiqlanib, go'h kular. Har holda bir necha daqiqalik va'dalar bilan ularni jo'natguncha esi ketar edi. Bu so'nggilarining tashriflari Anvarga qancha behuzurlik bersa, Maxtumga o'shancha mag'ruriyat va lazzat bag'ishlar. Hatto Anvar o'rdada bo'lgan kezlarda ham ularni mehmonxonaga qabul qilib, Anvar kelguncha unga qancha siporishlar va aksar siporishchilarning o'zlarini to'plab turar edi. Yuqorida safar bo'zchi bilan voqea bo'lganidek, Maxtum ariza va kengashga kelguvchi kosib va tuniskilar ila chiqisha olmas. O'lguncha ularni yomon ko'rib, Mirzo bugun kelmaydi, siz bilan gaplashishga fursati yo'q, bemani bo'lmang degan kabi gaplar bilan kambag'allarni eshikdan qaytarishga tirishar edi. Anvarning biror kambag'al bilan ezilishib o'tirganini ko'rsa, ichidan achchiqlanib, kullushayin yarjiu isla ilo aslihi, past hamesha pastligini qiladi, sut bilan kirgan jon bilan chiqar, maqoli ko'p to'g'ri so'z deb o'ylar va insof qotib chetga ketar edi. Maxtum shu kungacha Anvar bilan Ra'nolarning to'ylarini qilishga shoshmasdan kelar edi, lekin bunda bir qancha sabablar bo'lib, jumladan Anvarning Ra'noga qattiq bog'langanini yaxshi sezganligi va shuning orqasida Anvardan xotirjamligi edi. Shoshmaslikning ikkinchi ham kuchli sababi mumkin qadar to'yni uzoqqa cho'zib, shu vositada Anvarni sog'ish. Chunki to'y qilinib Ra'no Anvarga berilsa, bu daromadning qat'iyat kesilish ehtimoli bor edi. Anvar bosh munshiylik darajasini olgandan keyin Maxtum ilgarigi siyosatni yana davom ettirish va ettirmaslik to'g'risida ikkilanib qoldi. Zero Anvar hozir butun shaharga dong taratgan shaharning ulamosi, ashrofi, bek va bekbachchasi Anvarni taniydi. Anvarga mazkur oliy tabaqalarning har qaysi ham o'z qizini berib kuyov qilishga tayyor. Bas shu holda yana Maxtum eski tadbir bilan amal qilsa mumkinmi? Maxtum noiloj sarmunshiy bo'lishni 20 kunlarida Nigor oyim bilan kengashib, Mirzo Sultonaliga murojaat qilish majburiyatida qoldi. Toki Mirzo Sultonali Anvarning rizoligini olib bersin. Anvar kechqurun urdadan qaytishga hozirlanar edi. Xon ayonlarga ruxsat berib haramga kirgan, urdaning kunduzlik xodimlari tarqalishi faqat kecha beklari, xon soqchilari, doimiy xodimlar qolgan edilar. Eng keyinga qolib Anvar bilan Sultonali Mirzo ham urdadan chiqdilar. Ularning orqasidan urda darvozasi yopildi. Sultonali Mirzo Anvarning tashqi ahvoli bilan yaxshi tanish bo'lsa ham, uning ichki siriga voqif emas, chunki Anvar xususiy hayoti, ayniqsa Ra'noga aloqasidan hech kimga og'iz ochmas edi. Anvarning Maxtum hovlisida turishini joysizlikdan va yoshlikdan shunda o'sib o'rgangandan deb yurgan Sultonali Mirzo bu kun ertalab o'z uyiga kelgan Maxtumning so'zidan keyin biroz haqiqatga tushungandek bo'ldi. Ayniqsa Maxtumning hech bir muqaddimasiz ojizamiz bilan Mirzo Anvarning to'ylarini qilmoq niyatimiz bor edi. Shu to'g'rida janobingiz Mirzo Anvardan to'y urinishimiz uchun bir kalima javob olib bersangiz deb to'g'ridan to'g'ri faqat to'y vaqtini belgilashni so'rashi Sultonali Mirzoga yana boshqa sirlarni anglatgan edi. Ikkisi yo'l bo'ylab so'zlashib borar edilar. Mening so'zimga kirsangiz, albatta bir ot olingiz, dedi Sultonali Mirzo. Ayniqsa sizga endi piyoda yurish kelishmaydi. Anvar boyagicha yana kuldi. Ot minishning nima hojati bor? Modomiki tayyor oyoq otimiz bo'lganda, ma'qulku bundan so'ng yaxshi emas-da. Hozir yaxshi emas ekan, dedi Anvar. Men bu xizmatdan tushgandan so'ng piyoda yurish yaxshi bo'ladimi? Nega tushar ekansiz? Ko'p yillar shu vazifada qolasiz, Anvar kulib qo'ydi. Lekin menimcha bir yil ham qololmasman. Agar og'am bo'lsangiz, Xudodan so'rangki, bo'ynimga biror bo'xton ortilmay azil qilinayin. Bo'lmagan vasvasalarga tushmang, Anvar. Shahodat muftingizning aftiga sir qaraysizmi? Shoiringizning pichinglarini payqaysizmi? Agar shu jonivorlar mendan sarmonshiylikni tinchlik bilan olsalar, o'zimni juda ham baxtli sanar edim. Shunchalik zo'r xaridorlari turgan bir zamonda bu vazifaning menga kelib to'xtaganiga hanuz aqlim bovar qilmaydir. Bu voqea meni yo o'ta baxtiyorlikka yoki fojiy bir falokatga olib borar. Siz aytgancha vasvasamga yoxud boshqa bir badbinligimga binoan keyingi ehtimol. Na shahodat Mirzo, na shahodat muftiy va shoir, va na shoirning qo'lidan bir pullik ish kelmaydi. Agar ularning qo'lidan biror ish kelsa, mendan domangir bo'laveringiz, dedi Sultonali. Sizning sarmunshiy bo'lishingiz har holda bir haqiqat edi. Negaki ko'p yillardan beri xiyonat, ig'vo bilan kun kechirib, 7 yoshlik go'dakning ham nazarida 2 pullik obro'si qolmagan muftining sirini yolg'iz mengina emas, butun shahar, hatto xonning o'zi ham biladi. Bas bu jihatdan uning yorliq ololmasligi aniq edi. Domla Burxon Maxtumning bo'lsa, Shog'ovul domla bilan oralari buzuq. Agar xon yorlig'ini uning ismiga buyurganda ham Shog'ovul domla yozmas edi. Bundan boshqa domla Burxonning loqaydligi divonxonani os-us qilishi bo'ladirgan savdo. Shoir madhining bo'lsa yana ahvoli ma'lum. Xonni maqtash, o'ziga yoqmaganni hajv qilish, xotinbozlik, bachchabozlik bilan ovora bir betayin. Bundan tashqari madhining yorliq ololmasligiga yana bir sabab bor ediki, bu sirni o'rdadan faqat biz bir necha kishilargina bilar edik. Xo'sh, buni so'ramang-da kulmang. Xo'sh-xo'sh. Sultonali Mirzo kuldi va tovushini sekinlatib, shoir haramdagi kanizlarning biri bilan aloqa bog'lagan ekan dedi. Xo'sh, undan so'ng bu holni sezgan ikkinchi bir kaniz xonni bu aloqadan xabardor qiladi. Xon kanizni haramdan haydaganidek shoirni ham huzuriga chorlab, o'pdan og'iz bo'g'iziga, hatto inasining o'sma surmasigacha qoldirmaydi. Shoir arang tavba qilib qutuladi. Anvar kuldi. Shuning uchun unga yorliq berilmaydi deysizmi? Albatta, shoirning esi bo'lsa bo'ynini boshoqqa uzatmay saroydan haydalmaganiga ham shukr qilsa bo'lar edi. Binobarin sizning xayollaringiz tamoman o'rinsiz. Yaxshi, hozir ko'nmasangiz ham piyoda yurib zerikkaningizdan keyin ot minishga majbur bo'larsiz. Shuning uchun buni qo'yib turaylik-da, otdan ham zarurroq masalaga o'taylik. Masalan, boshingizni ikki qilish uchun albatta vaqt yetgandir deb o'ylayman. Qayoqdagi gaplarni topasiz, Sultonali aka? Hazri yo'q. Uylanish sizga ham farz, ham qarz. Bunga qolganda albatta bir uzr ko'rsata olmaysiz. Anvar kulimsib qo'ydi. Uylanishni ham bekor bo'lishgacha to'xtatib tursak deyman. Ana gap, dedi Sultonali. Balki umr bo'yi shu vazifada qolib ketarsiz. Shu holda butun umr xotinsiz yurish. Kim bir vazifada umr bo'yi qolgan bo'lsin, qolganlar ko'p. Masalan, Maxtum Muhammad Rajabbek, Muhammad Alixon zamonidan beri divon bilan olishib kelar edi. Men sizga jiddiy aytaman, shahardan kimning qizini yoqtirsangiz ham, biz olib berishga harakat qilamiz. Rahmat. Chindan sizdayman, Anvar. Anvar yarim jiddiy Sultonaliga qaradi va uning o'zidan javob kutganini sezib, "Xo'p, men bu to'g'rida domla bilan kengashib sizga javob berayin", dedi. "Bu kun ertalab domla biznikiga kelgan edi", dedi Sultonali jiddiy turdi. "Domlaning so'z daromadiga qaraganda, sizni o'ziga kuyov qilish fikri borga o'xshaydi. Sizning roziligingiz bilanmi, yo'qmi, bunisini bila olmadim." Anvar qizarindi. Javob berish o'rniga natija degandek qilib unga savol nazari bilan qaradi. Domlaning gapiga qaraganda boshqa taraflar bitgan ko'rinadi, dedi Sultonali davom etib. Faqat u mening vositamda to'yni boshlash uchun sizdan izn olgani kelgan ekan. Men bu to'g'rida sizdan javob olib bermoqchi bo'ldim. Anvar kuldi. Ammo bu kulish uning boyagi kulgilaridan tamoman boshqa, ya'ni baxtiyorlik kulgisi edi. Yaxshi, dedi Anvar va 10 qadam chamasi so'zsiz bordi. Yaxshi, men ertagacha o'ylashib sizga javobini beraman. Ma'qul, agar bu kun domlaga uchrashsam, javobini ertaga olaman, deyaymi? Albatta. Xayr, Xudoning panohiga, Anvar. Xo'sh, Sultonali aka. Ikkisi ajralishdilar. Hayot shami. Necha yillar Anvarning ko'nglini mashg'ul etgan bir muammo nihoyat orzuga muvofiq hal qilingandek, yangi shubha ichida qizargan muhabbat g'unchasi visol xabari bilan ochilayotgandek va quruq tomosha bilan kechgan uning oy yillari bu kun Rano gulini iskash bashoratiga noil bo'lgandek edi. Darhaqiqat, buncha yillardan beri Maxtumning eshigida qolishi, otasi Nodiraning "Men seni onamning uyiga chaqiroqchi bo'larsan" deb sevingan edim. O'z istiqboling uchun qayg'urmay bir kishini semirtirib yurishing aqlli yigitlarning ishi emas, Anvar kabi tanalariga bo'yin egishi va hatto shu uydan siljimaslik fikrida o'zi tilamagan vazifalarga ham urinishi yana shu bashoratni olish uchun emasmidi? Istiqbol so'zini har kim har turli tushunadi. Anvar o'z istiqbolini yolg'iz muhabbat orqali ko'rar edi. Ota-onaning chiroqini yoqish uchun avvalo o'ziga bir sham'i hayot topmoqchi va o'zi shamsiz turib ota-onaga chiroq yoqishni aslo tasavvur qilolmas. Ya'ni istiqbol Anvarning fardi hayotida yolg'iz muhabbat edi. Yigitlar o'z istiqbollari qayg'usida yangi bino, yangi ro'zg'or tuzidilar va hatto dunyoda xayoli ham bo'lmagan rafiqalari uchun kiyim tiktiradilar. Anvar esa avvalo Rano kabi bir rafiqaga ega bo'lmoqchi va shu vositada boshqa masalalarga qaramoqchi edi. Anvar Sultonali Mirzoga boyagi va'dani berib, bu xabar bilan yuragi shopiringan holda uyga keldi. Mehmonxonada o'zini kutib o'tirganlar bilan nari-beri ishni bitirib, ichkari kirdi. Uning bu kirishi har kungidek kishi bilmas, tasodifiy emas. Ra'noni ko'rishdan boshqa yana ma'lum bir ma'noni Ra'nodan o'qish uchun edi. Ra'no ayvonning ustuniga suyanib kitob o'qir. Nigoroyim o'choq boshida ovqat pishirish bilan mashg'ul edi. Rano o'ziga qarab keluvchi Anvarga yer ostidan kulimsib olgach, biroz ko'rinib turgan oyoq uchlarini sariq atlas ko'ylagi bilan yashirdi. Atlas ko'ylakni yaxshigina turtib turgan sirli gavdasi ustiga yon o'rim sochlarini olib tashladi. Anvar yaqinlashgach sekingina kitobdan ko'zini olib, "Hormang," dedi. Yana kitobga yuz o'girdi. Anvar keldi va uning qo'lidagi kitobga qaradi. Umar hayyon dedi va Ranoning qarshisiga hovliga oyoq solindirib o'tirdi. Qani o'quvchi, eshitaylik. Rano kitobni sekingina yopib Anvarga uzatdi. Siz o'qing, men eshitay. O'zing o'qi, baqilsanda men to'g'ri o'qiy olmasam tinov kundagidek kulasiz. Jo'rtaga xato o'qib o'zing kuldirding. O'qi, Rano. Rano kitobni yerga qo'ydi. Men o'qib zerikdim. Mening uchun o'qib ber deyapman. Rano yo'lakka ishorat qildi. Dadam kelib qoladi. Qayoqdan bu qadar uyatchan bo'lib qolding? Rano tabassum bilan javob berdi va unda biroz qizarinish belgisi bor edi. Anvar bu holdan bir narsa sezgandek so'zni boshqaga burdi. Kun issiqmi, terlabsan, Rano? Rano burni ustidagi bilinar-bilinmas marvarid rezalarini ro'moli bilan artdi. Terlashim issiqdan emas, dedi kulimsirab Rano. Boshqa narsadan. Nimadan, qani? Rano biroz eski kulavich va munaqqidlik holatiga kirdi. Siz beklashganingizdan beri sizni ko'rsam uyalatirgan bo'lib qolibman. Terlashim ham sizdan uyalganimga. Kesatuq hunaring esingdan chiqdimi deb turgan edim. Hamnechuk yodingda ekan. Tag'in xush. Xon janobning munshiylar munshiysi bo'lgan bir yigitning salobati borligini kim inkor etsin? Albatta bu to'g'rida kanizingizga haq berasiz deb o'ylayman. Xo'p, haq berdik, dedi kulib Anvar va o'rnidan turdi. Basharda kanizimiz uyalmasalar, bizning ham bir amrimiz bor. Amr qilsak uyalmasmikinlar? Amringizga mahjubi inqiyot etishga kanizingiz hozir. Kanizlarning o'z xo'jalari bilan o'ldirib muomala qilishlari mumkinmi? Amirga inqiyot etishdan ilgari shu to'g'rida javob bersangiz. Rano irg'ib o'rnidan turdi. Go'yo kanizlardek ikki qo'li yonida va boshi ko'ksida arz so'radi. Inson mushtak azniyosat. Kaniz betamiz hamisha af atoya loyiqdir. Chunki zarharid xo'jasiga sodiqdir. Anvar ochiq va o'yin kulgini bir daqiqa ham qo'yib turolmagan parining san'atkor shu vaziyatiga kulimsiragan qo'yi ancha qarab turdi. Ham o'zining xo'jalik rolini buzmay, men supada bo'laman, fursat topib yonimga chiq. Senga aytilgan maxfiy bir so'zim bor, dedi. Rano kanizlar kabi bosh bukib, hozirman ishorasini berdi va tabassumga moyil jodu ko'zlari bilan Anvarga ohista bosh ko'tarib qaradi. Anvar o'zini zavq ham kulgidan to'xtatolmagan holda tashqariga burilib jo'nadi. O'choq boshida mashg'ul nigoroyim qizining keyingi harakatidan kulib Anvarga qaradi. Lekin Rano bilan Anvarning doimiy shuningdek o'yinlariga tushunib qolgani uchun bu to'g'rida gap aylantirmadi. Oshim pishib qoldi, Anvar, dedi o'choq boshidan kulimsib. Supada bo'lasizmi? Bo'laman. Otangiz asr namozdan chiqib bir joyga borib kelaman degan edilar. Sizning oshingizni suzib chiqaraveraymi? Mayli, tashqarida bolalar ko'rinsa aytib yuboringizchi. Xo'p. Anvar maxtuming qayoqqa borib kelishini o'ylagan holda tashqariga chiqdi. Shomdan biroz ertaroq edi. Mayin bir shamol supa atrofidagi gullarni erinibgina qimirlatar va qimirlatishdan rayhonlarning o'tkir isi o'qtin-o'qtin dimoqqa kelib urinar edi. 12-13 kunlik oy ko'kning sharqi janubiy qismidan tussizgina bo'lib ko'tarilib kelar. Quyosh botgan sayin uning chehrasi har zamon ochilib bormoqda edi. Shahar podasi qaytib tevarakdan sigir va buzoqlarning, quzichoq va qo'ylarning ovozlari eshitilib turar edi. Anvar supada urdi yumushlardan ba'zisini tahlil qilish bilan mashg'ul ekan, ichkaridan Rano chiqib keldi. Go'yo Anvar Ranoning kelishidan xabarsizcha o'z ishiga qattiq berilgan edi. Rano oqsidagina Anvarning yoniga kelib supaga suyandi. Ikki qo'li bilan iyagini ko'tarib, oraliqdan Anvarning tahririga qaradi. Anvar ham muloyimgina kulimsib Ranoga ko'z qirini tashlab olgach, go'yo iltifotsiz, yana qalamini qoralab, qog'oz ustiga bir ikki kalima yozdi. Ammo uchinchi kalimaga o'tganda qalami qo'lida o'ylanib qoldi va boyagidek yonidagiga kulimsib qaradi. Ravnoning ham ko'zi unga to'qnashib, biroz bir-birlariga kulimsiragan holda tikilishdilar. Nega to'xtadingiz, yoza bering. Sening qilgan ishing doim shunday, Rano. Masalan, hamisha ish chog'ida kelib fikrni bo'lasan. Men oraga so'z aralashtirdimmi? Yoza bering, men shunday qarab turaman. Anvar Ranoga o'nglanib o'tirdi. Foydasi yo'q, endi fikrni o'g'irlading. Men fikr o'g'risi emasman, qani yozing. Anvar qo'lidagi yozilgan qog'ozini qo'yib, ikkinchi oq qog'oz oldi. Endi boshqa narsa yozaman. Mayli, yozing. Sen ham javob yozsang, xo'pmi? Xo'p. Tunov kundagidek javob topolmasang nima qilay? Rano supaga oyoq solindirib o'tirib oldi. Yuzimga bir shapaloq uring, keyin soch va qofiyasi oson bo'lishi sharti bilan. Ma'qul, deb kuldi Anvar va Ranoga qaragan holda o'ylandi. Bu o'ylanishdan Rano qoshlarini chimirib e'tiroz etdi. Ko'p o'ylamang. Anvar javob berish o'rniga qalamini qoralab yozdi. Agar Farhodning shirin bo'lsa Majnunlarning Laylosi, nasib bo'lmish menga gulshan aro gullarning Ra'nosi. Anvarning qalamidan qog'ozga tushib borgan so'zlarni ta'qib etgan Ra'no qog'ozdan ko'zini olib qizarandi va bosh chayqatib teskari qaradi. Qani javob Ra'no? Ra'no shu ko'yi biroz Anvarga qaramay turdi va qayrilib uning qo'lidan qalam qog'ozni oldi va "Uyat qilmaysizmi?" deb so'radi. "Mening yozganimni sen uyat qilmasang, men ham sening yozganingni uyat qilmayman. Lekin shart shuki, mening ikki yo'limga ayni javob bo'lsin." Ra'no yana biroz o'ylanib Anvardan yashirincha yozdi. "Agar or etsa Layli haqlidir qaysining jununidan, ne baxt Ra'no xaridoring talab ahlining mirzosi." Ra'no yozuvni Anvarning oldiga tashlab qizargan va kulimsiragan holatda chopib gullar yoniga ketdi. Anvar javobni o'qib zavqlandi. "Ofarin Ra'no, lekin birovning ustida ortiqcharoq mubolag'a qilibsan." Ra'no gullar yonidan Anvarga jiddiy qaradi. "Siz ham mubolag'a qilgan edingiz." "Meniki mubolag'a emas," dedi Anvar. "Masalan, sen hozir gullar yonidasan, ham chindan-da gullarning Ra'nosisan." "Mana men yana yoza boshladim. Javobga hozirlan, Ra'no." Ra'no yugurib Anvarning yoniga keldi va uning qalamidan tomgan so'zlarni o'qib bordi. "Hamisha hafta ko'nglim bu muhabbat intihosidan meni ham etmasa majnun debon Ra'noning savdosi." Ra'no keyingi misrani o'qib o'ylanib qoldi. Anvar hozirgi Ra'noning o'ychan ko'ziga anchagina tikilib turgach kulimsidi. "Javob qiyin keldimi Ra'no?" "Qalamni bering," dedi Ra'no o'pkalangan qiyofatda qo'l uzatib. "O'ylagali ham fursat bermaysiz." Yozdi. "Muhabbat jomida nosh aylagan ahli zakao bo'lmish fununi tipda majnundir kishining kuysi safrosi." "Yengding Ra'no, yengding," dedi Anvar. "Lekin keyingi misrada bir xato qilding. Masalan, tipning aytishicha safro emas, qon kuysa kishi jinni bo'ladi. Qonning buzilishiga avvalo safroning kuyishi kerak. Safro kuymay turib qon buzilmaydi. Xo'sh, yana yozasizmi yoki yengildingizmi?" "Yengildim." "Yengilgan bo'lsangiz yutug'imni bering." Anvar yuzini tutib berdi. Ra'no uning yuziga bo'shgina urib qo'ydi. "Agar shu gal ham yengsam," dedi Anvar achinib, "men seni urib o'ldirmas edim. Urib o'ltirmas edim." "Nima qilar edingiz? Endi foydasi yo'q. Ayting-da, agar menga ham ma'qul bo'lsa, urganim hisob emas. Bo'shgina urdim-ku, lekin sen uni qila olmaysan." "Nega qila olmayman? Qani ayting-chi?" "Qila olmaysan," deb kuldi va biroz aytishga kuchlanib turdi. Men sening yuzingga qo'lim bilan emas, labim bilan urar edim." Ra'no qizarib yerga qaradi. Yuzga lab bilan urishni u o'z umrida birinchi martaba eshitganligi uchun qizarishga va yerga qarashga haqli ham edi. O'zi yozgan muhabbatga oid she'rlari va Anvarga bergan haligidek javoblari bilan chin bir mahbuba va ma'shuqa bo'lib ko'rinsa ham, lekin keyingi gaplarga hanuz oshna emas va yuzga lab bilan urishlardan tamoman begona edi. Bu gap Anvarning ham birinchi jasorati bo'lib, ikkisida shu yangilikning o'ng'aysizligida qoldilar. Gunbazi Miligun qandilida shomi kofirlar yoqila boshlagan edi. Oy ham biroz nurlanib, turmushga yangi qadam bosgan bu ikki yoshning hozirgi hollaridan kulimsigandek ko'rinar edi. Boyagidan bir muncha kuchaya tushgan shamol gulni gulga qovushtirib, go'yo bu ikki yoshga siz ham mana shu gullar kabi qovushing degandek bo'lar edi. O'ng'aysizlikda qolgan Ra'no xijolat aralash Anvarga kulimsib bosh ko'tardi. "Men sizning amringizga muvofiq chiqqan edim." "Amrimga muvofiqmi?" dedi Anvar va Ra'noning ko'ziga to'g'ri qarab iljaydi. "Shomdan keyin." "Nima shomdan keyin?" "Amrimga muvofiq chiqishing." "Hozirchi?" "Hozir mumkin emas." Ra'no o'pka bilan Anvarga qaradi va turib ichkariga jo'nadi. "Nega yerga qaraysan, Ra'no?" Kuchli shamol ko'tarilib, bog'chadagi har narsani to'rt tarafga buka boshladi. Ko'cha changlari ko'kka ko'tarilib, oy va yulduzlar nurini xiraroq bir holga qo'ydi. Chigirtkalarning chirillashi, kecha hasharotlarning namasi kuchli shamol tovushi bilan kesildi. Supusidagi so'ri har zamon to'rt tomonga chayqalib, o'z ostida o'tiruvchilarning betlarini goh ko'rsatib, goh yashirib, ular bilan o'ynashgandek tevarakka Husayni hujumlarini bir ikki bora uzib tashladi. Anvar o'zidan narroqqa tushgan bir shingil uzumni olib yetdi va bir ikki hujumini hamrohiga uzatdi. "Ma Ra'no, men yemayman." "Men ham senga yegin demayman." Ra'no o'z yonidagi hujumlarni yig'ib Anvarga berdi. "Mana uzum yesangiz." "Menda nima yumushingiz bor?" "Barakallo, to'kilgan uzumlarni yig'ib berchi menga." Ra'no yana bir nechta g'ujumlarni terib uzatdi. "Qani yumushingiz? Senda nima yumush bo'lsin, Ra'no? Har kungi o'zing bilgan gap. So'zlashib o'ltiramiz." O'zim to'kilsa menga terib berasan deb chaqirgan edim. Dadam xuftondan qaytib qoladi, gapingiz bo'lmasa men ketaman. Xufton hali o'qilgan emas, azon hozir aytildi. Basharti dadamiz xuftonni o'qimay kelib qolsa, buning xilasi oson, darov ana bu yo'lning tagiga yashirinamiz. Basharti dadam bizni qidirib yo'lning tagidan topsa nima qilamiz? Nima qilar edik? Sen uyingga ketasan, men bo'lsam mehmonxonaga. Ikkovingiz yo'lning tagida nima qilib o'ltirgan edingiz deb so'rasa nima javob beramiz? O'zimiz o'ltirgan edik deymiz. Nima uchun desa-chi, qizingiz uyalgani uchun deymiz. Rano kulib o'rnidan turdi va supadagi ko'zi ilg'agan hujumlarni terib Anvarga berdi. Xayr, yumushingiz bo'lmasa men ketdim. Shamoldan qulog'im bitdi. Gapim bor, gapim, dedi Anvar. Kel aytaman, Rano qaytib keldi. Ayting, o'ltir. Rano Anvarning qarshisiga o'ltirdi. O'tirishi bilan kuchli shamol yurib, boshidagi ro'molni uchirdi va olib borib Anvarning betiga yopdi. Ha ha ha, shamol sizdan uchimni oldi. Qani gapiring. Anvar ro'molni qismiga oldi. Hozir gapiraman, lekin shartim bor. Ayting shartingizni, achchiqlanmaysan. Xo'p, uyalmaysan. Rano masalaga tushungandek o'ylanib qoldi. Ro'molimni bering. Ro'moling uchib ketdi. Shartimga ko'ndingmi? Rano javob bermadi. Anvar Ranoning olachalpoq kulanki ichida xayoliy bo'lib ko'ringan yuziga qaradi. Uning hayo ichida oliylik kasb etgan jodu ko'zi Anvarning hozirgi maqsadga tushunganlikni ifoda qilar edi. Bir muncha vaqt shu ko'yi so'zsiz qoldilar. Shamol dam ko'tarilib, dam bosilar edi. Shamol asnosi gullar ham kelinlar kabi har tomonga egilishib, salom berishib olar edilar. Anvar o'zini supaning qorong'i qismiga oldi. Ranoga aytmoqchi bo'lgan so'zi ehtimol uning o'ziga ham o'ng'aysizlik berar edi. Tug'ilgandan so'ng o'sish, o'sgandan so'ng ikkov-ikkov bo'lib yashash bor, dedi Anvar va biroz to'xtalib oldi. Juftlik yolg'iz kishilar orasidagina emas, yer yuzidagi har bir maxluqda ham bor. Masalan, tog'lardagi ohular, o'rmondagi to'tilar, chamandagi bulbullar ham yolg'iz emas. Jufay yashaydilar. Seningcha qanday? Men uni bilmayman, ammo juftlanishning menimcha eng muhim bir sharti borki, u ham har ikki tarafning muhabbat zanjiri bilan bir-birlariga qattiq bog'lanishlaridir. Biz ikkov yoshlikdan birga yashab kelamiz. Oramizda maxfiy sirlarimiz yo'q va bizning o'zaro sirlarimizga voqif bo'lgan chet kishilar ham yo'q. Shunga binoan sen bilan mening har bir to'g'rida ham ochiq so'zlashmaganimizga hech bir monilik bo'lmas deb o'ylayman. Agar yanglishmasam, ikkovimizning bir-birimizga muomalalarimiz samimiy va yuraklarimizning tepishi ham hamohangdir. Yoki yanglish so'zladimmi, Rano? Ranoning yerga qaragan ko'zi sekingina Anvarga ko'tarilib, yana yerga yog'di. Anvar unga biroz qarab turgach so'zida davom etdi. Sen eshitdingmi, yo'qmi bilmadim. Ular ikkimizni juftlashtirmoqchi bo'lib, bu kun mendan kishi orqali to'y vaqtini belgilashni so'ratgan edilar. Men ertaga javob bermoqchi bo'ldim. Seni bu yerda tutishim ham sen bilan kengashib, ertaga shuning javobini ularga aytishdir. Nega yerga qaraysan, Rano? Rano sekin boshini ko'tarib kulimsidi va yuzini chetga o'kirdi. Sen uyalma, baribir ular bizni juftlashtiradilar. Marhuma Mohlar bibining fotihasi yerda qolmas. Agar sen shunday yuraveraylik desang, men ham ularga sening javobingni aytaman. Gapir, Rano. Yuraveraylik, dedi Rano yuzini chetga o'girgan holda. Ularga nima og'irligi bor? Ranoning bu so'zi Anvarning ustidagi yukni ko'tarib tashlagandek bo'ldi. Ikkimizdan boshqaga albatta og'irligi yo'q, lekin sen aytgancha qachongacha yuraveraylik? Ularga bir muhlat ko'rsatishimiz kerak, Rano. Qarag'unimizcha deb muhlat turaymi? Ulgunimizcha. Anvar kuldi va surilib Ranoning yoniga keldi. Go'yo uni o'ziga qaratmoqchi bo'lgandek yelkasiga qo'l yubordi. Menga qara, to'g'ri javob ber, Rano. Rano qulog'i ostiga tekkan issiqlikdan cho'chib, yuzini o'nglagan edi, tasodifan labi haligi issiqlikka uchrashdi. Ilojsiz kabi labini ikkinchi haroratli labdan ajratolmay bir necha soniya kutib qoldi. Kuchli shamol qo'zg'algan edi. Shamol go'yo ko'maklashgan kabi orqadan esib, Ranoni Anvar tomonga mayil ettirar edi. Terak orqasida qolgan oy ham kuchli yerning ko'magida terak boshidan bularga mo'ralab oldi. Ikki yoshning hozirgi holini yaqindan tomosha qilmoqchi bo'lgan tussiz bir yulduz ko'k sahnaning yerga yaqinroq qismiga uchib tushdi. Javob ber, Rano. Bu holda men javob berolmayman. Javob bermasang ham men seni bo'shatmayman. Dadam kelib qoladi. Dadangdan bu kun javob oldim. Rano Anvarning iyagi ostiga so'l chekkasini qo'yib chetga qaradi. Siz xohlagan vaqtda bo'lsin. Menga qolsa ertaga, mayli. Anvar iyagi ostidagi muloyimlashgan qizning yuzidan o'pdi va uning to'zg'igan sochlarini to'g'rilab hayotbaxsh ko'kullarning muattar bo'yini uzoq hidladi. Chin so'zlar, men sening raying bilan ularga javob aytmoqchiman, Rano, ko'klamga. Chiningmi? Chinim. Xo'p bo'lgay, men ertaga to'yimiz ko'klamga bo'lsin deb javob aytaman. Yerlar ko'k gilamlar bilan bezalganda, har tarafni binafsha chechaklari bosganda, qushlar uya qayg'usini chekkanda biz ham to'y qilarmiz. Chimildiqda baxt sozini tinglab istiqbol kuyini kuylarmiz. Shundaymi Rano? Shunday. Undan so'ng mening og'ushimda shuning singari dadan kelib qolishdan qo'rqib, kishi qo'liga tushgan qush bolasidek tipirchilamasdan, shu husning, shu malohating va shu latofating bilan tamom meniki bo'larsan. Shundaymi? Rano javob bermay Anvarning og'ushidan o'zini qutqazib o'rnidan turdi. Supaning zinasiga borib kafshini kiydi va Anvarning quvlashdan qo'rqib sapchib yerga tushdi. Javob aytib keldi Rano. Ha, shunday dedi Rano. Gulyonda ro'molini to'g'irlab. Endi sizning oldingizga chiqmayman. Nega chiqmaysan? Negaki juda yomon kishi bo'libsiz. Men ayamga aytaman. Anvar kuldi. Nimani aytasan? Hammasini aytaman. Shu vaqt o'rta eshikdan kirib kelgan Maxtum ularning so'zini bo'ldi. Ichkariga kirib borgan Ra'noni to'xtatib, Anvar akanga choy berdingmi qizim deb so'radi.